ka saab poolehoid aktiivsele eutanaasiale. Tuntud arstid on öelnud, et elupikendamine on kurjast. Nii kaastundlikkus ja seisukoht näib ka olevat, peaksid kristlased arvestama teatud tähtsaid piibelike standardeid. Piibli järgi on surm vältimatu, kuid seda ei tohi enneaegselt esile kutsuda. Inimelu on väärtuslik Jumala and. Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod. Seda tunneb mu hing hästi. Jumal võib vahele astuda ja tervendada inimest, keda peetakse lootusetult haigeks. Mina surman ja teen elavaks. Mina purustan ja mina parandan. Ega ole kedagi, kes päästaks minu käest. Läbi aegade on paljude palve olnud. Issand, luba mul surra. Muuses polnud haige, aga tal oli südamevalu koorma pärast, mille Jumal oli talle pannud. Muuses vaatas rahvast, kes nurises toidu ja elutingimuste pärast, kuni ta jõud lõppes. Ta ütles Jumalale, kui sa tahad mind kohelda nõnda, siis parem tapa mind. Kuid Jumala töö Moosesega polnud veel lõppenud. Mooses jätkas oma rahva juhtimist läbi kõrbe kuni tõotatud maapiirini. Eelia oli tapnud Baali prohvetid. Kui aga õelkuninganna Isebel lubas temaga seda sama teha, põgenes julge Eelia kõrbe, istus ühe leed põõsa alla ja hüüdis. Küllalt, nüüd Issand võta mu hing, sest ma pole parem kui mu vanemad. Issand aga saatis ingli teda kinnitama elu põhiliste vajadustega, toidu ja veega. Jumala töö Eeliaga polnud veel lõppenud. Mõelgem veel Iobile, ta keha oli kaetud paisetega, ussid sõid tema keha, ta nahk mädanes nagu riknenud naeris. Ta oli nii närb ja kõhn, et kõikide konte võis loendada, ning tal olid kohutavad piinad ja hallutsinatsioonid. Niisuguses olukorras kisendaks meist igaüks, nagu tegi seda Iob. Otsustaks ometi Jumal mind murda, sirutaks oma käe tagasi ja lõikaks katki mu elulõnga. End ka Iobi juures ei olnud Jumala töö veel lõppenud. Kui meie oleksime olnud Iobi juures tema piinarikkas ja armetus olukorras, kas oleksime toidu ja veedalt ära võtnud ning lubanud tal nälga surra? Piibel ei anna meile täpset vastust inimese kohtlemiseks, kes viibib vegeteerivas seisundis. Selge sõnaliselt räägib pühakirjaga nõrkade ja kaitsetute hooldamisest. Meditsiinilise sekkumise lõpetamine ei tarvitse veel surmaga lõppeda, kuid toidu ja vee puudumine tähendab kindlat surma. Dr. David Schiedermeier kliinilise eetika keskusest ütles, meie kohtud ja meie ühiskond liiguvad kiiresti patsientidelt toidu ja vee äravõtmise suunas. Meedikuna ja kristlasena jagan ma nende paljude muret, kes leiavad, et see on moraalselt väär. Kui praegu pole õige aeg selle vastu häält tõsta, siis see aeg ei saabugi. Toit ja vesi on alati väärt, et nende pärast võidelda. Kuna me kõik peame tundma kaasa inimkannatusele, siis rikub aktiivse eutanaasia rakendamine moraalse käitumise põhimõtet, olgu see siis surmavate ravimite tarvitamise või toidu ja vee äravõtmise näol. Vana Eskimo on haige. Ta teab, et on suremas. Ta läheb kõreda külma kätte ja suigub külma unne. Ta perekond ei jätnud teda maha, vaid toetas teda enesetapuaktis. Selline on nende arusaam elust ja surmast. Paljude rahvaste juures on surm tihedas seoses grupi säilimisega. Legendid Islandist, Gröönimaalt ja Siberist räägivad, et enesetap on normaalne, kui elu on osutunud mõõtetuks. Rituaalset enesetappu praktiseeriti varem Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas, kus kuninga surmale pidi järgnema naiste teenijate jõukonna liikmete surm. Suurematest maailma usunditest on enesetap lubatud sintoismis, budismis ja hinduismis. Judaism ja katoliiklus aga mõistavad selle hukka. Tänapäeval esineb enesetap massiliselt teismeliste hulgas, hävitades arvukalt palju tõotavaid noori elusid. Täiskasvanud sooritavad enesetapu elu probleemidest ja vastutusest hoidumiseks. Paljudel juhtudel on enesetapp seotud ka psüühilise haigusega, kui inimene pole terve mõistuse juures ega ole ka vastutav oma teo eest. Vähem on neid, kes raske haiguse tõttu on surmaga silmitsi ja otsivad elust pääsemist. Ameerikas on nii enesetapp kui ka selle üritamine kuritegu. Enesetapule kaasaaitamine on võrdväärne mõrvaga, et leidub ka neid, kes tagaukse kaudu püüavad muuta seda legaalseks ja aktsepteeritavaks võimaluseks. Mõne aastast kirjutati ajakirjas Time ühest Briti ühingust, kes andis välja pamfleti pealkirjaga, kuidas sooritada enesetappu. Seal on loetletud meetodeid ja spetsiaalseid ravimeid vastukaaluks tulirelva kasutamisele, veresoonte läbilõikamisele või aknast hallahüppamisele, mida ei soovitatud. See on raske probleem paljudele, kes võitlevad meeleheite ja lootusetusega. Kuigi Piibel ei anna selles küsimuses detailseid direktiive, rõhutab ta ometi kindlalt elu ja lootuse väärtust ning tähtsust. Sellest peaksimegi juhinduma nende probleemide lahendamisel. Paljudel puhkudel langeb enesetapu raske koorem maha jäänute õlgadele. Anne Grace Shinin, kes oli mitu korda enesetapu üritanud, tõi mõjuva argumendi selle vastu. Ta rääkis oma isiklikest kogemustest, tuues näiteks oma ema, kes oli sooritanud enesetapu. Selles aktis on midagi, mis viitab täielikule ja äärmisele kaotusele, kuigi seda tehakse lootusetus seisundis. Siin puudub vähim kõilsuse või uhkuse tunnus. Elu võib muutuda inimesele liiga raskeks koormaks. Kuid enesetapu teel sellest vabanemine pole elu võit ega saatuse üle võidutsemine, vaid kibe lootuse minetamine ja inimvaimu pankrott. See Kalifornia naine kirjutas. Ükskõik kui raske poleks ka valu, pole enesetapp selle ainsaks lahenduseks. See ei lõpeta valu, vaid paneb selle maha jäänu murdunud õlgadele. Oma loo lõpul ütleb ta, tänan kõiki arste, õdesid ja psühiaatreid, kes vastu minu tahtmist sundisid mind elama, hoides mu kopse hingamas ja südant tuksumas. Kõik ergutasid minus uut lootust, kui mul seda enam üldse polnud. Kui oleme loodud Jumala näo järgi, kas meil on siis õigust hävitada oma keha? Viis, kuidas me selle eest hoolitseme, on ise juba väike enesetapp, et siiski mitte avalik oma elu lõpetamine. Populaarne näidend, kelle elu see siis lõpuks on, käsitles enesetappu ja halastus surma üsna kaastundlikult. See probleem tähendab võitlust selle pimeduse maailma valitsejaga, kurjade taevaluste vaimudega. Vähehaaval õnnestatakse elupühadust. Kas ainult parima tervisega inimeste ellujäämine on meie eliitfilosoofia? Ma palvetan, et see nii ei oleks. Oma raamatus Ema laul jutustab John Sherrill otsusest, mis tal tuli langetada oma ema, elu ja surma küsimuses. Kui ema lahkumine näis lähenevat, ei suutnud mees enam näha ema kannatust ja küsis arstilt, mida teie arvate intravenoossest protseduurist? Sherrill ootas pingsalt arsti solvunud reageeringut, kuid selle asemel andis doktor talle mõningaid juhtnööre kriitilise otsuse langetamiseks. Palvetades kogu perekonnaga ja kokkuleppel arstiga palus ta lõpuks kõrvaldada emalt kõik elupikendavad vahendid. Ta pani kirja mõned tähtsad küsimused meie igaühe jaoks, siis kui oleme veel terved ja erksed. Kui arstid suudavad mõnel vanemal inimesel aidata ületada tervislik kriis, mis siis järgneb? Kas see on arukas ja talutava tervisega elu või uus kokkuvarisemine, tervisliku seisundi halvenemine ja valu? Mida soovib inimene ise? Kas ta tahab elada nii kaua kui võimalik ükskõik millisel viisil või tahab, et tal lubataks surra ilma erakordsete vahendite kasutamiseta? Milline on inimese hoiak praegu? Surma lähenedes võivad meie tunded muutuda. Isegi kui me pole võimelised rääkima, leidub palju suhtlemisviise. Milline on perekonna hoiak? Milline on Jumala aeg? Me leidsime, et Jumala käekeri peitub õilses käitumises, isegi keset valu ja kurbust. Ema lahkumises nägime igakülgset eeskuju, sündmuste kokkusattumus, lahkus, erakordne ettevalmistus, See oli meile taevalik julgustus ja nüüd usume, et olime Jumala ajamärke õigesti tõlgitsenud. Kas surm on lõpp? See on muidugi põhiküsimus, mis mõjutab kõiki. Usk elusse pärast surma annab inimesele surmaga silmitsi olles hoopis uue seisundi. Me peame oskama esitada õigeid küsimusi, sest elame ju laenatud ajas ja tahaksime omandatud pärandit kasutada nii arukalt kui võimalik. Kuna Jumal on annud meile terve mõistuse, peame seda arendama nii kaua, kui see funktsioneerib. Kui surm tuleb, siis tuleb ta vaikselt, nagu hiilides, nagu pärast rasket ja väsitavat päeva. Inimene heidab puhkama ja igatseb und, mis lõpetab aastat ja kurbuse või nooruse ja valu. Kes sureb Kristuses, on saavutanud kõik. Aga millise homse? Milleks nutta? Surm võib olla õel. Me ei tea, Jumala kartlikud ehk hukkuvad, kurjad inimesed ehk jäävad. Surm aga võib neid tabada, et kes tunneb üles tõusnud issandat, tunneb ka tühja hauda. Ruth Bell Graham. Valikud eluks ja surmaks. Enamik meist sooviks lahkuda sellest maailmast kuidagi väärikalt, kiiresti, vaikselt ja kergelt, kuid elu ei järgi meie lihtsameelselt kujundatud mudelit. Surmal on mitu nägu. Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee ette heiteid ja talle antakse. Jaakobuse 1:5. Kuidas vajame Jumala tarkust tehes oma elus valikuid ja lähenedes surmale? Enamik meist sooviks lahkuda sellest maailmast kuidagi väärikalt. Võib-olla 95-aastasena, istudes tugitoolis kamina ees, lihtsalt sulgeda silmad ja järgmisel hetkel teada, et oleme juba igavikus, kiiresti, vaikselt ja kergelt. Kuid elu ei järgi meie lihtsameelselt kujundatud mudelit. Teie, kes ei tea, missugune on homme teie elu, te olete ju aur, mida on hetke näha ja siis see haihtub. Me sooviksime ju öelda veel midagi mälestusväärset oma perekonnale, aga kui haigus ja vanadus rüstab meie keha, nii et inimene, keda näeme peeglis, sarnaneb õige vähe pildiga perekonnaalbumis, kas on üldse võimalik selle eluga väärikalt hüvasti jätta? Keegi arst kirjeldas kaht vääritud surma. Esimene on lahkumine intensiivravipalatis. Inimene on koomaseisundis. Respiraator hoiab keha veel kuidagi elus. Vilgub elektroentsefalogramm, voolikud on ninas ja põies. Konsultantid teevad iga päev korraldusi näitajate tasakaalustamiseks ja arve on $2000 päevas, ilma et lõpp kusagilt paistaks. Ja ometi juhtub seda ikka sagedamini. Üheks näiteks on Alani juhtum. Mitu kuud oli teda elus hoitud, juba oli ära kasutatud ka elukindlustusest saadud raha. Sellises olukorras palvetas tema naine, et mees sureks, loovudes lõpuks mehe külastamisest. Kui Alan lahkus, jättis ta abikaasale pärandiks vaid kibeduse ja kahetsuse. Selliseid juhtumeid esineb väga palju. Surma aastal võib olla karm ja majanduslikult laastav. Teine pilt on juhtum hooldusasutusest. Patsient sõltub nädalaid, kuid või aastaid sealseist töötajaist, kes võib-olla üldse pole huvitatud tema heaolust. Tal on vaid oma voodi ja laud, kõrvaltoast või kõrvalvoodist kostab oigeid ja halisemist, desinfektsioonivahend püüab oma aroomiga levenada ebameeldivaid lõhnu ruumis ja see ongi kõik. Mis teda ümbritseb. Kui surm lõpuks saabub, teatatakse sellest mõnele ta kaugele sugulasele, kes kurva häälega annab telefonis vastavaid korraldusi. Kahjuks on sellised faktid liiga igapäevased. Küsige mõnelt hooldusasutuse juhatajalt ja ta jutustab teile proua Thomasist või proua Petersist, kes on viibinud aastaid tema asutuses ja keda väga harva on keegi külastanud. Paljud jäävad sotsiaalselt maha jäetuks kaua aega enne oma füüsilist surma. Hoolduskodud võivad olla suureks abiks inimestele, kellel kodus pole võimalik hoolitseda oma vanurite või haigete perekonna liikmete eest. Keegi sõber jutustas mulle, kuidas tema ema oli surnud ühes puhkekodus ja kui poeg läks tema asjadele järele, juhatati ta ühte laoruumi. Seal ta leidis kilekotti, kuhu oli topitud pilte, taimi ja rõivaid. See näide ei tohiks olla hoolduskodude süüdistamiseks. Enamik neist on eeskujulikud ja hoolitseva personaliga. Külastasin tuntud jutlustajat Vance Havnerit, kes veetis oma viimased päevad ühes suurepärases asutuses. Kuid vastandina mahajäetusele ja ebaväärikale kohtlemisele kujutasin kodust miljööd, kui mõni sõber või perekonnaliige on lähedal, kannataja isiklikud asjad on korraldatud ja tema tulevik on armastava Jumala juures kindel. Pärast Ruti isa surma ei tulnud ema enam üksinda toime. Ta oli insuldi tagajärjel osaliselt halvatud ja vajas igakülgset abi. Ruti korraldusel toodi ta mõneks ajaks meie mägikodusse. Ema aga igatses oma kodu järele ja sinna ta tagasi viidigi. Rut ütles, ema on kogu elu armastanud muusikat, ise klaverit mänginud ja laulnud ning talle meeldiks ka teisi musitseerijaid kuulata. Kuid tema viimastel päevadel mäkki taipasime, et laulud, mis meeldivad tervetele inimestele, ei tarvitse tingimata sobida surijale. Rut valis oma kassettidelt välja laulud, mida ta pidas emale sobivaks, ja laskis need lindistada eraldi kassettile. Meenutades neid päevi, ütles mu abikaasa. Emal oli lihtne magnetofon, mida ta soovikorral sisse ja välja lülitas. Nii teenisid need ilusad vanad vaimulikud laulud teda pidevalt meie juures veedetud viimaste nädalate jooksul. Ruti emaga ei tekkinud meil elu kunstliku pikendamise probleemi. Ta ei olnud intensiivravil, aga ta vajas täielikku ja armastavat hooldust. Arvestasime tema soove. Keegi meie lähedane sõber pidi aga oma mehe suhtes seisma selle raske otsuse ees. Õnneks olid nad valiku teinud juba enne kriitilise aja saabumist. Mu sõbra Francis Schafferi abikaasa, Edith, kutsuti haiglasse, kus ta mees oli vähki suremas. Kuus arsti ütlesid, et Francisil on vähe lootust ja küsisid, kas alustada intensiivraviga. Vanem arst ütles, kui inimene on juba kord antud aparaatide käsutusse, siis mina seda protseduuri kunagi ei lõpetaks. Ma tahan teada, mis on teie seisukoht. Edith mäletas, et nad olid aastat eest mehega rääkinud eluväärtusest ning sellest, et kui midagi vajalikku tuleb öelda või teha, siis võib isegi mõni minut otsustav olla. Ta ütles, asi ei seisne lihtsalt surma edasi lükkamises. See on väga diskreetne küsimus. Inimesed on erinevad ja siin vajame palju tarkust. Edith Schaffer otsustas lasta oma mees koju tuua. Ta ütles, ma usun, et kui mu abikaasa sellest elust lahkub, siis läheb ta issanda juurde. Seni tahan aga temaga koos olla. Olen kindel, et ta tahaks minna majja, mille ma tema soovil ostsin ja viibida seal oma ülejäänud päevad. Arstid nõustusid temaga öeldes, et nad sooviksid näha rohkem inimesi samuti otsustamas. Fran viidi koju ja Edith muutis tema ümbruse igati meeldivaks. Tema toas kõlas muusika. Edith ütles, üksteise järel kuulasime tema lemmikassette Beethoveni, Bachi, Schuberti ja Händeli muusikaga. 10 päeva hiljem, 15. mail 1984 tegi Fran oma viimase hingetõmbe Händeli messia helide saatel. Mäletan meest, kelle puhul uue dimensiooni mõiste väljendus väärikas surmas. Hubert Humphrey oli Lyndon Johnsoni ajal USA asepresident. Ta tegi karjääri saades kuulsaks senaatorina. Hiljem kandideeris ta demokraatliku partei poolt ka presidendiks, kuid kaotas. Oma tähtsamad mõtted avaldas Humphrey, aga ilmselt surmaeelsetel kuudel, saades seega Ameerika ühiskonna näidiskujuks. Kas mäletate aega, mil vähk tõvest räägite vaid sosinal? Humphrey oli üks neist, kes selle kardetud teema avalikkuse ette tõi. 1977. aastal tegid arstid Humphrey nõusolekul tema diagnoosi teatavaks. Ta lavastati mitte opereeritav kasvaja. Humphrey olukord oli lootusetu. Edwin Schneidman, üks meie juhtivaid surmaprobleemide uurijaid, kirjutas, pärast seda pidi ühiskond Humphreyst hoiduma kui pidali tõbisest või väljatõugatust või, arvestades tema positsiooni ja käitumist, võtma teda sellisena, nagu ta oli. Rahvas aktsepteeris Humphreyd ja jälgis teda, kui ta omapärase huumoriga surmale lähenes. Hubert Humphrey ebatavaline avalikustatud surm võiks olla mõnelegi õpetlikuks näiteks normaalsest surmast. Tema mõtteavaldused oma raskest haigusest, tervislikust seisundist ja peatsest surmast panid paljusid oma elu õhtule mõtlema. Humphrey esinemised senatis väljendasid nii meeldivalt neid omadusi, mis muudavad surma väärikaks. Ta ütles, parim ravi on sõprus ja armastus. Seda olen tajunud kogu meie maal. Arstid, kemikaalid, radioloogia, tabletid, medõed ja terapeudid on kõik väga vajalikud. Ent ilma usuta endasse, oma võimesse raskusi ületada, ilma usuta jumaliku juhtimisse ning ilma sõprade suuremeelse abita ei ole tervenemist. Ta teadis, et ta enam ei parane, kuid ta vajas sõprust, lahkust ja usku Jumalasse, mida me kõik vajame.